Her zaman folklor bizim derdimize değebilir. Hatta Seçot müəllim, siz tapmacalarınızı nəzərinizdə saxlayın. Mən düzdür ki, mən bayatıları çox sevirəm. Əsas da bayatılar üstündə çox çalışmışam.
Bəli.
Amma mən tapmacalara da xüsusi əhəmiyyət verirəm. Hətta biz indi də ailələrimizdə atalarımız, analarımız bu tapmacaları öyrənib övladlarından soruşa bilərlər. Siz deyirsiniz ki, baba, bizim indi internetdə baxır, Google-də baxır necə, hər nə istədiyini tapır uşaq. O doğru, o düzdür.
Bən.
Amma siz bir tapmacanı evdə desəz, həm evdə bir növ məhəbbət əlaqə yaranır ailə üzvlərində. Həmin ki, o cavabı ki, siz dediniz, uşaq tapa bilmədi, məsəla siz dediniz, o hər zaman uşağın zehnində qalacaqdır, uşağın yaddaşında qalacaqdır. Burada biz yumşaqlıqla, lətafətlə övladımıza bir şeylər də öyrədir, ola bilirik.
Tam demək olar, incəliklə onu öyrədirik ki, elə onun demək olar ki, əsl o beyninin kökünə girir də, yəni heç vaxt, heç zaman o çıxmayacaq.
Nağıllarımıza gəl.
Elədir.
Nağıllarımıza gəl. Nə qədər nağılı vardı Azərbaycan nağılı? Saysız, hesabsız.
Bəli.
Təəssüflər dildən olsun dilə ki, gəlib. Bizlər məsələn Yaponiya nağıllarını gətiririk deyirik. Yunan nağıllarını gətiririk.
Xarici nağıllar, xarici bəli, sözlər.
Halbuki özümüzün gözəl nağıllarımız var.
Bəli.
Nəsihət amiz, bunlarda öyd çox verici, öyklər, pənd, yaşayış, bəli. Yöndəmi öyrədilən nağıllarımız vardı.
Çox əla, çox gözəl. Həqiqətən söhbətlərinizdən doymaq olmur.
Allahdan
razı olsun. Çox həqiqətən ləzzət apardım. Verilişimizdən az salı dəqiqələr qalır. Gedək, ara verək, qayıdaq. Oradan bir-iki dənə bizə məsəl oxuyun və onların nəzirlərindən də oxuyun ki, inşallah dinləyicilər də bilsinlər o kitabda nə var. Əziz dostlarımız, əylənsən şay demişəm, verilişi davam edir. Daimi dinləyicimiz Haç xanım Güllü Məmmədova yazıblar ki, salam, Mustafa Sultanı cənablarının yeni kitabı çıxması münasibətilə təbrik deyirəm. Sağ olun, minnətdarıq, arz edirəm ki, kitabının oxucuları çox olsun, Allah uzun ömür versin, çoxlu maraqlı kitablarını oxuculara təqdim etsinlər. Kitabının adını desəniz, yaxşı olar. Çox istərdim ki, o kitabı mən də oxuyam. Təəssüflə, indi mən ki, belə görürəm, imkanı yoxdur ora, ancaq inşallah yaxın gələcəkdə bəli. Belə də bir iş olar və Azərbaycan Respublikasında da dostlarımız bu kitabı demək olar, alıb oxuyarlar. Bəli. O kitabın adını buyurun, ustad.
Bəli, kitabın əsas məsələ ki, indi Azərbaycan Respublikasında dinləyicilərimiz istifadə etmələrinə mane olur. Bu kitabın farsça yazılmasıdır. Fars əlifbası ilə yazılmasıdır.
Bəli.
Kitabın adı Nəzairi Əmsalu Hikəmi Farsi Dər Folkloru Azərbaycan. Tərcüməsi belə olur ki, Fars məsələləri və deyimlərinin Azərbaycan folklorunda ekvivalentları və misilləri.
Çox
güzel. Yəni, biz onların Fars məsələlərin türkçəsini tərcümə olunmayan.
Tərcümə yox.
Tərcümə olunmayan. Ekvivalentin bərabərini
gətirir. Canişinini tap deməyə qoymuşsun.
Bərabərini gətirir.
Çox əla. Ustad, bir dəqiqə vaxtımız var. İki dənə oradan məsələlərdən bizə oxuyun ki, elə onunla da verilişimizə son qoyaq.
Baş üstə.
Sağ olun.
Bir məsələmiz var. Faslar deyirlər ki, əzin sutun, bağın sutun fərəcəz. Yəni ki, istəmədiyimiz, xoşumuz gəlməyən hadisələrdə həmişə ümidvar olmaq da vardır.
Ələn.
Buna biz deyirik ki, Azərbaycanda ki, almanat göyə yerə düşüncə ya nəsib, ya qismət.
Ya qismət.
Bunun üçün bir hekayət də var. Deyirlər ki, bir padişah günahsız bir insanı öldürməyə fərman verdi. Məhkum sonuncu tələbi olaraq padişahdan təqaz etdi ki, ona bir mühlət versin, bir almanı göyə atsın, düşsün yerə alma, sonra onu öldürsün.
Bən.
Padişah güldü, dedi, bunun istədiyinə bak. Olsun, sənə mühlət verdim, bu fürsəti verdim. Bu kişi almanı attı göyə, alma getdi göyə, yerə düşəndə at padişahın mindiyə at ürküdü. Ürküdü, padişahı vırdı yerə, padişah O an yerindəcə keçindi, canı çıxdı.
Öldü.
Orada dedi ki, almana tiköyə, yerə düşüncə ya nəsib, ya qısım.
Çox sağ olun, minnətdarıq. Həqiqətən bugünkü verilişimiz çox dəyərli, çox şirin və çox demək maraqlı idi. Allahsına razı olsun, inşallah həmişə səsiniz gəlsin. Minnətdaram, son söz sizinlə, sağ olun, buyurun.
Mən Hamza sizə, Səccad bəy, verilişimizin möhtərəm rejissoruna, xanım Qumaş Hacıyə, səs operatorumuz mühəndis Rəhimiyə təşəkkür edirəm məni bu verilişə çağırdığınız üçün. Hamza Allah Taala'dan xoş günlər və ömür, uzun ömür sağlamlığıyla bərabər istəyirəm. Allahın amanında.
Sağ olun, minnətdarıq. Əziz dostlarımız, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi bugünkü verilişdə burada sona çatır. İnşallah gələn verilişlərdə bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Çox sağ olun.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü deyir, ABŞ İranla MAGA-TEN əlaqələrini korlamaq istəyir. Nanotexnologiya sahəsində İranın 57 nailiyyətinin təqdimatı olub. Suriyanın Deir ez-Zor məntəqəsində qaz borusu patladıldı. IŞİD-in Həşdo Şəbiyə qarşı terror planı uğursuz qaldı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq.
İranın İslami Şura Məclisinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sözçüsü vurguladı, İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasındakı əlaqələri təxrib etmək üçün Amerikanın addımları davam edir. Əbülfəz Əmui şənbə günü İran Press Xəbər Agentliyi ilə danışdıqda dedi, İranın yeni addımları nüvə razılığı çərçivəsindədir və İran özünün sülh məramlı nüvə fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün haqlıdır. Əmui Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Hakimlər Şurasında artırdı, nüvə fəaliyyətlərini gücləndirmək və İlhaq protokolunun könüllü icrasını dayandırmaq haqda İranın yeni addımları sanksiyaları pozmaq üzrə qərb tərəflərinin bədəhdliklərinə raksiyadır. Əmuinin bildirdiyinə görə qərbli tərəflər öz öhdəliklərinə əməl etməli və İranla agentliyin həmkarlıqlarını pozmamalıdırlar.
İran Prezidentinin Elm və Texnologiya İşləri üzrə müavinin iştirakı ilə nano hövzəsində İranın elm təməlli şirkətlərinin nailiyyətlərindən 57-si təqdim edilib. İran presinin məlumatına görə Sorin Əsəttarının iştirakı ilə keçirilən mərasimdə şənbə günü NANO üzrə 57 nailiyyə təqdim olundu. İran prezidentinin texnologiya və elm işlər üzrə müavini açılışın mərasimi həmçinin praktiki NATO texnologiya sənayiləşdirmə mərkəzinin də açılışına start verdi.
Suriyanın şimal şərqində yerləşən Deir-əz-Zor ustanında bir qaz kəməri partladıldı. Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sananın verdiyi məlumata görə bu ölkənin neft naziri elan etdi. Bir əsas qaz kəməri Suriyanın şimal şərqində yerləşən Deir-əz-Zor ətrafında Əbu Xəşb məntəqəsində hədəfə alınıbdır. Yerli qaynaqlar xəbər verdilər ki, bu kəmər Ramilandan Baynas neft ayırma zavoduna doğru çəkilibdir. Həmin halda Suriyanın qərbində yerləşən Həmahın polis komandanlığı şənbə günü elan etdi. Həmahustanın Səlimə şəhərinin şərqində yerləşən bir neçə minanın partlayışı ardınca bir mülki öldürülüb, 13 nəfər isə yaralandı.
İraqın 8 şəhəb informasiya bürosu Kərkük ustanında bu təşkilat qüvvələrinə qarşı terrorçuluq planının təsirsizləşdirilməsindən xəbər verdi. Əs-Sumeri yeni yüzünün məlumatına görə 8 şəhəbinin bəyanatında deyilir ki, 8 şəhəbi Kərkük ustanında yerləşən Dəbs məntəqəsində bu təşkilat qüvvələrinə qarşı işit qalıqlarının fitnəli hiləsini nakam qoydular. Həşdo şəhbi bəyan edir ki, bu addım önləyici əməliyyat cərəyanında baş tutdu ki, Həşdo şəhbinin 40 nümrəli qvardiya qüvvələri Kərkistanın şimal-qərb xüsusilə də Dəbs zonasında Cibal Sərkəlan kəndilərinə doğru həyata keçirdilər.
ABŞ-ın prezidenti Joseph Biden'in administrasiyası gələcəkdə Saudiya rejiminə silah satışını yalnız müdafiə silahları ilə məhdudlaşdırmaq niyyətindədir. ABŞ hökumətinin bir neçə səlahiyyətlisi Reuters-də açıqlamalarında bunları deyiblər. Biden hökumətinin səlahiyyətliləri Saudiya rejimi ilə silah satış müqavilələri də daxil olmaqla hərbi texnikanı qiymətləndirərək hansının müdafiə vasitəsi olduğunu müəyyənləşdirirlər. Bizim diqqətimiz Yəməndəki qarşı durmaya son qoymaqdır və Səudiyyə rejiminin özünü və xalqını müdafiə etmək üçün lazım olan hər şeyə sahib olduğundan əminik. Biden rəhbərliyi ciddi insan haqları problemi olan, eyni zamanda Vaşinqtonun yaxın mütəfiqi olan Səudiyyə rejimi ilə münasibətlərini yenidən qurur.
Azərbaycan Respublikasında Noruz bayramı qabağı bazarlarda canlanma müşahidə olunur. Ölkədə bəzi məhsulların qiymətlərində artım olsa da, dövlət rəsmiləri nəzarət və müxtəlif tədbirlərlə qiymət artımının qarşısını almağa çalışırlar. Bu barədə məqdaşım Əli Cəfərovun reportajını bərabər dinləyirik.
Novruz ətirli baharın ayaq səsi eşidilir. Azərbaycan xalqı bu bayramın gəlişinə hazırlaşır. Artıq ölkə bazarlarında Novruz bayramı tədarükünə başlanılıb.
Novruz bayramına qədər hələ qiymətlər dəyişəcək. Belə gedə bilməz. Mütləq dəyişəcək. Arzu eləyərdik ki, Novruz bayramına kimi qiymətlər qalxmasın.
Koronavirus ilə bağlı karantin rejiminin yumşaldılması insanları bazarlara çıxmağa həvəsləndirib. Amma karantin qaydalarına riayət edirlər. Bəzi məhsulların qiymətinin artması əhali arasında narazılıq yaradıb.
Qiymət artımı var. Yağlarda var, duru yağlarda, şəkər tozunda var, qənddə var. Yəni qida məhsullarında var.
Bəzi məhsullarda artım var, amma çörəkdə yoxdur, amma istəmərəm ki, çörək qalxsın.
Gündəlik monitorinqlər aparırıq. Qiymətlər bazarında, həm qida bazarında, həm qeyri-qida, tikinti materialları bazarında və s. və o qiymətlərin gündəlik təhlili gedir və o təhlillər əsasında hər hansı bir qiymət dəyişməsi olduqda, orada hansısa antisensar qanunvericinin pozulması əlamətləri şübhəsi olduqda, əlbəttə ki, biz bu işlərə çox diqqətlə baxırıq.
Buna görə də rəsmilər kənd məhsulları yarmarkaları təşkil ediblər.
Mayıs Musayev, Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi. Yarmarkanın keçirilməsində də əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, həm fermerlər üçün satış imkanları artırılsın, eyni zamanda paytaxt əhalisinin kənd təsərrüfatı və qida məhsullarına olan tələbatı üçün məhsul bolluğu yaransın. bildiyiniz kimi qarşıdan Novruz bayramı yaxınlaşır və bayram ərəfəsində ilaxır çərşənbələr keçiriləcək. Artıq vətəndaşlarımız bayram alış-verişinə başlayırlar və bu məqsədlə də bu yarmarkalar təşkil olunub ki, həm fermerlər məhsullarını rahat şəkildə sata bilsinlər, həm də vətəndaşlar rahat alış-veriş edə bilsinlər, münasib qiymətlərlə öz bazarlıqlarını eləsinlər.
Bundan əlavə, hər həftənin cümə, şənbə və bazar günləri bu cür yarmarkaların təşkil olunması nəzərdə tutulur. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Hazırda Bidzina İvanişviliyə qarşı sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı diskussiyalar aparılır. RİA Novosti xəbər verir ki, bunu ABŞ Senatının Xarici Münasibətlər Komitəsinin aparat rəhbəri Kris Socha deyib. Mümkün sanksiyalar Senat və Nümayəndələr Palatasında müzakirə edilir. Bu halda iki məsələyə baxmaq olar. Dövlət Departamentinin imkanı var ki, əgər İvanişvilinin ABŞ-da hesabları varsa, onu bloklasın. İkinci imkan səfər qadağası ilə bağlıdır. Əgər İvanişvilinin özü ABŞ-a getmirsə, onun səyahət edən uşaqları var deyə o bildirib.
ABŞ bir neçə həftə ərzində Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər. Axar.ua saytı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ağ Evin mətbuat katibi Jim Psaki deyib. Bu proses özündə Rusiyanın Taliban nümayəndələrinə Amerikalı əskərlərin Əfqanistanda öldürülməsi üçün mükafatların verilməsinə dair məlumatları, Rusiya hakerlərin ABŞ dövlət müəssisələrinə hücum edilməsinin tədqiq edilməsini ehtiva edir deyə o bildirib. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü də dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Mən Mustafa Sultanı və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Allahın amanında.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın hərbi hərəkətlərinə rəiksə verib. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Amerika qırıcıları Vaşinqtonun təcavüzkar əməllərini davam olaraq Suriya şərqində müəyyən zonaları bombardıman ediblər. Amerikanın Müdafiə Nazirliyi Pentagon cümə axşamı günü bir bəyanatda elan etdi, bu ölkə ordusunun qırıcıları Prezident Joe Bidenin əmri ilə Suriya şərqində və İraq sərhəddinə doğru zonalarda müqavimətə məxsus olan qruplaşmaların mövqeyini hədəf alıblar. Amerika iddia edib bu hücumlar son vaxtlar İraqda Amerikanın hərbi bazalarına qarşı həyata keçən hücumlar, xüsusilə Ərbil havalimanı hadisələrinə qarşı bir cavab sayılır. Amerika İrandan asılı qüvvələri bu hücumların amili kimi təsəvvür edir. Halbuki əldə olunan sənədlərlə aspektlər, bütün bunların tam əksini sübut etdirir. Həmin sənədlərə əsasən Amerikanın Bağdaddakı səfirliyinə qarşı olduğu kimi Ərbil hava limanına da qarşı həyata keçən hücumlar Amerikanın İraqda iştirak etməsi üçün bəhanə axtarmalara şamil olunur. Halbuki İraq parlamenti bundan əvvəl terrorçu ABŞ qüvvələrinin bu ölkəni tərk etmələri üçün bir plan təsdiq etmişdi. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadədə Amerikanın Suriyaya qarşı qeyri-qanuni və təcavüz xarakterli hücumlarını pisləyərək ABŞ-ın yeni dövlətinin bu əməllərini Suriyanın hakimiyyəti və ərazi bütövlüyünə qarşı aşkar təcavüz hesab edərək beynəlxalq normalara zidd düşünüb. O deyib, bütün bu qeyri-qanuni əməllər məntəqədə hərbi toqquşmaların vüsət almasına səbəb olaraq destabil vəziyyətə mümkün şərait hazırlayacaqdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerikanın terrorçulara təlim keçmək üçün Suriyada qeyri-qanuni bazalar inşa etməsinə işarə edərək deyib, Amerika bütün bu işlərdən bir vasitə və alət kimi istifadə edir. Səid Qatibzadə izah etdi, ABŞ qüvvələri ötən illərin ərzində qeyri-qanuni şəkildə Suriya torpaqlarına daxil olub, bu ölkə bölgələrini işğal edib və neft kimi təbii sərvətlərinin oğurlamışdır. Amerika ilə siyasi cəmiyyətdə bir neçə kərə Suriya, İraq və Livanın müxtəlif məntəqələrində müqavimət qüvvələrinin mövqeyini hədəf alıb. Halbuki siyasi dairələr Joe Bidenin Ex-prezident Donald Trump'dan fərqli rəftar edəcəyini, yəni məntəqədə çaxnaşmalara davam etdirməyəcəyini təsəvvür edirdilər. Çünki Trump'ın məqlubiyyətinə səbəb olan ən mühüm amillərdən biri məsələ bu məsələ idi. Sözgədə mövzunu nəzərə alaraq demək olar, Amerika bu tipli sataşma hərəkətləri ilə İranı müzakirə masasına çəkmək istəyir. Amerikanın nüvə razılığını tərk etməsini də məsələ bu istiqamətdə şərh etmək olar. Amma Amerikanın dəhşət dərəcədə İsraili himayə etməsini nəzərə alaraq, ABŞ prezidentinin məntəqədə rəftarlarını dəyişməyəcəyi təbiini nəzərə gəlir. Beynəlxalq məsələlər eksperti Həsən Hanizadə deyir, ex-prezident Donald Trump və Pompeo ilə John Bolton da başda olmaq şərti ilə, onun komandası ötən 3 ilin ərzində öz mənfi və zid dəmələri ilə, xüsusilə beynəlxalq, regional və qarşılıqlı məsələlər haqda İran-Amerika arasındakı müzakirə şanslarını məhv etdilər. Amerikanın nüvə razılığını tərk edərək İranı qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etməsini də bu haqda xüsusi vurgulamaq lazımdır. Elə həmin əsasda demək olar, Amerika İran müqabilində nikbin olduğunu ispat etməyənə qədər qarşılıqlı müzakirələrə imkan yaranmayacaq. Əslində, Joe Biden'in də mühüm siyasəti, iqtisadi və təhlükəsizlik təzyiqləri əmələ gətirməkdir. Bütün bunlardan məqsəd bir tərəfli şəkildə Amerika mənafelərinə xidmət göstərməkdir. İran-Amerika arasında yeganə müzakirə amili Amerikanın nüvə razılığına qayıdaraq keçmişdə yol verdiyi səhvlərinə etiraf edib, məntəqəyə müdaxilə etməkdən vaz keçməsi ola bilər. Amma Vaşinqton indiyə qədər nəinki bu işi görməyib, həm də məntəqədə hərbi və təhlükəsizlik cəhətcə vəziyyəti mürəkkəbləşdirərək özünü qalib tərəf kimi göstərməyə çalışmışdır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Birinci sözüm keçmişlə əlaqədardır. Əzizlər, İnqilabdan öncə İranda elm və texnologiya istehsalı sıfıra bərabər idi və sənaye sahəsində montajdan və elm sahəsində isə tərcümədən savayı başqa heç bir hünərə malik deyildi. Seçkilər, daxili fitnələrlə qarşılaşmaq, milli səhnələrdə iştirak və imperializmə qarşı mübarizə kimi siyasi məsələlərdə xalq iştirakını zirvəyə yüksəltdi və İnqilab öncəsindən başlanmış xeyriyyə fəaliyyətlərində və yardım çatdırma kimi sosial mövzularda gözə çarpar inkişafa səbəb oldu. İnqilabdan sonra xalq təbii hadisələr və sosial çatışmazlıqlar baş verən vaxtlarda şövq ilə xidmət göstərmək yarışında iştirak edir. Xalqın tək bətəkinin siyasi görünüşü və beynəlxalq məsələlərə baxışını heyrətləndirici şəkildə yüksəltdi. Qərbin xüsusilə də Amerikanın cinayətləri, Fələstin məsələsi və onun xalqına tarixi zülm, quldur güclərin müharibə odunu alışdırmaları, rəzalətləri və xalqların işlərinə qarışmaları və bu kimi digər beynəlxalq məsələləri başa düşüb təhlil etməyi ziyalı adı ilə məhdud və çəkilib bir tərəfdə oturan təbəqənin monopoliyasından çıxardı Və bu kimi məsələlər yeni yetmələr və az yaşlılara da belə aydın və düşünüləsi oldu. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Merhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Əziz dostlarımız, bildiyiniz kimi siz bütün verilişlərimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Mehriban dostlarımız, sabahın salamına dək sizi qadir və mütəal Rəbbimizə amanat tapşırıq. Sağ salamat qalın, Allahın amanında.
Yaxşı ol, yaxşı qal, yaxşılıq eylə.